Tulevikuplaanid purunevad. Ühel päeval sain kutse sõjaväeteenistusse. Kuidas nii? Töö Kiirovi tehases pidi sõjaväeteenistusest vabastama. Ma ju kirjutasin lepingule alla. Tsehi ülema arvas kutset nähes, et tegemist on eksitusega ning lubas asja uurida. Järgmisel päeval teatas ta, et Stalin oli andnud käsu kaitseväge suurendada ja lepingud on seetõttu tühistatud. See oli löök näkku. Kõik mu sees oli segamini. Hakkasin kahtlema, kas see oli ikka Jumala hääl, mida kuulsin Pavlovski palvelas. Võib-olla oli see minu ettekujutus. Miks ma läksin Liinale oma tunnetest rääkima? Ma olen häirinud teda, võimalik, et temaski on tärganud armastus. Nüüd on minul ees 3 aasta pikkune teenistus ja lahusolek temast. Arutlesin. Jumal, sina ju pidid teadma, et minul tuleb minna sõjaväeteenistusse. Miks sa lubasid kõigel sellel juhtuda? Süüdistasin ennast ja Jumalat. Ma ei võinud teha midagi muud, kui leppida olukorraga. Otsustasin kokku koguda oma tähtsamad asjad ja sõita Tihkovitšasse, et teatada Liinale tekkinud olukorrast. Lootsin ka, et võin jätta oma asjad nende juurde hoiule. Kartuste õed olid üllatunud minu ootamatust külastusest. Kuuldes tekkinud olukorrast, jäid nad kurvaks. Me ei osanud teha muud kui palvetada. Liinaga hüvasti jättes ütlesin talle, et ma ei mõista, miks Jumal toimib niimoodi. Ta ei vastanud midagi, aga ta silmad olid kurvad. Tagasi sõites olin rahutu ja rõhutud, otse kui oleksin tunnetanud, et ees ootavad rasked ajad. Esimene arreteerimine. Ootamatu süüdistus. Mind määrati Balti merelaevastikku, kus teenisin 1,5 aastat. Siis viidi mind üle Balti merelaevastiku õhujõududesse ja koolitati lennukimehaanikuks. Lendasime 4-mootorilisel TB-3-l. Olin teeninud lennuväes 1 aasta. Õppimine ja teenistus olid nii huvitavad, et aeg ei tundunudki tohutult pikana. Mul oli kaasas ema piibel, mida vabal ajal lugesin. Sain kirju Liinalt ja sõpradelt. Olin kohanenud mõttega, et vähem kui 1,5 aasta pärast olen vaba. Oli vana aasta lõpp 1934. Mul oli vaba päev. Hommikust saadik olin kuidagi rahutu. Oli tunne, nagu hakkaks midagi juhtuma. See tunne rõhus mind nii tugevasti, et otsustasin otsida vaikse koha palvetamiseks. Läksin teenistusterritooriumi serva ja istusin mändide alla. Taeva isa, sina tead, miks ma olen nii rahutu ja rõhutud. Mis on tulemas? Kinnita mind, anna mulle jõudu vastu võtta kõik, mis tuleb. Tulin tagasi kasarmusse. 2 KGB meest ootasid mind seal juba. Nad teatasid, et mind arreteeritakse. Tegid toas läbiotsimise ja võtsid mind endaga kaasa. Sain kaasa võtta vaid dokumendid, kella ja habemeajamise asjad. Haarasin ka ema piibli. Muu jäi kasarmusse. Mulle ei antud mingit võimalust teatada kellelegi arreteerimisest ega kaasteenijatega hüvasti jätta. Mind viidi Leningradi Spalernaja tänava eeluurimisvanglasse. Seal otsiti läbi kõik mu taskud ja võeti ära isiklikud asjad, isegi püksirihm. Keegi ei öelnud mulle, mis põhjusel mind arreteeriti. Sõjaväeteenistuses olin kuulnud, et pärast Kiirovi mahalaskmist 2. detsembril 1934 algas suur vangistamislaine. Kuid minul polnud ju mingit pistmist sellega. Esimesel ülekuulamisel öeldi mulle, et olen Isamaa reetur, spioon ja nõukogude vastane agitaator. Kuulun Kiirovi tapjate hulka. Kohutavad süüdistused, kõik alusetud, selge vale. Mulle esitati süüdistuste protokoll ja kästi alla kirjutada. Kuidas ma võisin alla kirjutada protokollile, kus kõik algusest lõpuni oli absurdne vale? Ma ei kirjutanud alla. Esimestel ülekuulamistel uurija karjus ja ähvardas, siis hakkas kasutama piinamismeetodeid. Mind viidi tema juurde vahel päeval, vahel öösel, vahel 2-3 korda päevas. Mind peksti rusikate ja jalgadega, löödi rihmaga, pandi sõrmed ukse ja ukse piida vahele ja nõuti süüdistusele allakirjutamist. Ma ei võinud alla kirjutada valele. Kuidas ma oleksin ise alla kirjutanud oma surma otsusele? Teadsin, et mitmeid on siin vanglas maha lastud. Aeg venis. Hirmus peksmine ja piinamine, vilets toit, magamatus ja kohutav ebaõiglus mõjusid masendavalt. Kustutasid lootuse, vabaneda ja ellu jääda. Ikka ja jälle mõtlesin, miks Jumal suunas minu tähelepanu Liinale, kui ta teadis, et sattun vanglasse ja suren siia. Miks ta andis mulle võimaluse rääkida Liinaga kõigest sellest? Olen ise õnnetu, kannatan füüsiliselt ja hingeliselt ning olen ka Liina õlgadele veeretanud suure murekoorma. Aeg venis, ahastus kasvas. Pärast järjekordset öist ülekuulamist esitas uurija mulle uue süüdistuse. Nüüd olevat teada täpne kuupäev, millal mina käisin Soomes ja viisin sinna salaandmeid Kiirovi tehase toodangust. Ta täpsustas, et sündmus oli leidnud aset aasta tagasi, kui olin veel tööl Kiirovi tehases. Ta ulatas süüdistusprotokolli mulle allakirjutamiseks. Kui vaatasin kuupäeva, millal ma olevat olnud Soomes, siis märkasin, et olin sel ajal juba sõjaväeteenistuses, kuid mitte veel lennuväes, vaid Balti mereväes. Mul oleks olnud kerge tõestada, et olin siis juba sõjaväes, kuid sisemine hääl käskis mind alla kirjutada, kuigi süüdistus oli vale. Olin veidi ämmeldunud, kuid olin õppinud sisemisele häälele kuuletuma ja kirjutasin alla. Süüdistusele alla kirjutades tuli mu huultele vaevu märgatav muie. See ei jäänud ka uurijale märkamata. Teda pani mõtlema, miks ma nüüd alla kirjutasin, kui olin sellest nädalaid keeldunud. Ta käskis viia mind kongi ja jäi lehitsema minu toimikut. Paari päeva pärast toodi mind uuesti ülekuulamisele. Mees oli raevunud ja karjus täiest kõrist. Sina kiskja, fašist, tahad tõmmata silmuse minu kaela ümber ja veel naerad? Ei õnnestu. Samas rebis ta lõhki süüdistuse, millele olin alla kirjutanud. Viskas prügikorvi ja möirgas. Viige ta kohe välja. Päevad veeresid. Enam ei kutsutud mind ülekuulamistele. Elasin täielikus teadmatuses. Mõtlesin läbi kõik mulle esitatud süüdistused. Meenutasin ülekuulamisi, piinamisi ja ka viimast vahejuhtumit. Kuigi ma polnud süüdistusele alla kirjutanud, olid need toimikus olemas. Mulle ei olnud määratud karistust, kuid ma olin vanglas ja mul ei olnud mingisugust lootust vabanemiseks. Uurija vahetus. Kui mind viimaks jälle ülekuulamisele kutsuti, istus laua taga umbes 40-50 aastane mees, kelle nimi oli Mihailov. Ta palus mind istuda. See oli seal ebatavaline. Ja küsis mu nime. Kui olin selle öelnud, vaatas ta mind nagu kaheldes ja lisas. Kujutasin sind ette teistsugusena. Ta teatas mulle, et eelmine uurija oli keeldunud minu asja uurimist jätkamast. Kuna ma olevat julm kiskja. Siis palus ta mind selgitada, mis oli minu ja eelmise uurija vahel juhtunud. Ütlesin, et mind sunniti alla kirjutama vale süüdistustele. Kuid ma ei nõustunud. Kui protokolli lisati uus süüdistus, mille oleksin võinud kohtus valeks tõestada, kirjutasin alla. Ma lootsin, et sellega tuleb välja ka teiste valesüüdistuste ebaõiglus. See aga ajas uurija vihale. See, kas oled süüdi või mitte, ütles Mihhailov karmilt. Selgub omal ajal. Uurimist peab alustama algusest ja see võtab aega. Kuna sind süüdistatakse salaluures, siis võib uurimise aeg kesta 2 aastat. Järgmisel kohtumisel küsis uurija minult, kes on Liina Karttunen? Kas sugulane? Võpatasin sisemiselt, karte salvimat ja vastasin, ei ole sugulane. Kes ta siis on? Küsis uurija. Ta kirjades väljendub ahastus. Oled jäljetult kadunud tema vaate väljast. Mõtlesin, Liina on siis mulle kirjutanud ja mind otsinud, aga ta kirjad ei ole jõudnud minuni, vaid jäänud julgeleku kätte. Kogusin ennast ja vastasin. Liina on lihtsalt tuttav tüdruk. Mihhailov tegi mulle ettepaneku kirjutada kiri Liinale. Ma keeldusin. Ta päris, miks ma ei taha kirjutada? Vastasin, sellepärast, et ka tema ei sattuks siia, kus mina olen. Kirjuta neiule, mina luban, et ta ei sattu siia. Ta ulatas mulle paberi ja pliiatsi. Kirjutasin Liinale mõne rea vene keeles, et uurija saaks aru. Teatasin, et mind on arreteeritud ja ma viibin Spalernaja vanglas. Tulevikust ei oska midagi öelda. See on Jumala käes. Mihhailov andis ümbriku, kirjutasin sellele aadressi ja nime. Kiri jäi tema lauale. Keegi minu tuttavatest ja sõpradest ei teadnud minust midagi. Sõjaväest ei antud mingit informatsiooni. Eeluurimisvanglast ei olnud luba kirjutada. Hiljem sain teada, kui suures ahastuses oli olnud Liina ja mu sugulased ja sõbrad. Keegi ei saanud minult kirja. Sõjaväe osa ei vastanud pärimistele. Lähedased kartsid, et on juhtunud lennuõnnetus ja ma olen surnud. Nõukogude Liidus oli tavaks õnnetusi varjata. Kuna minu vanemad olid surnud, siis polnud kellelgi õigust teada, mis minuga juhtunud on. Kuigi Liina sai kurva teate, rõõmustas ta ometi, et ma olin elus. Nii kaua, kuni on elu, on ka lootust. Möödus vaid mõni päev Liinale kirjutamisest, kui ühel ööl avanes kongi uks ja valvur hüüdis minu nime. Mu süda hakkas kiirelt lööma, kas jälle öisele ülekuulamisele. Kuid ei, ma ei võinud arvata, et minule antakse pakk. Hämaras avasin koti. Esimeseks sattus kätte paberilipakas, kus oli loetletud koti sisu. Käekiri oli tuttav. Liina oli saanud minu kirja ja saatis mulle pakki. Mu silmad täitusid pisaratest, süda peksles veel kiiremini kui hetk varem. Korraga sain vastuse kõigile mind vaevanud küsimustele. Jumal ei teinud vigu. Tema teadis ette, millised katsumised minu ellu tulevad. Ta teadis, et mul pole vanemaid ega kedagi lähedast, kes mind ingeliselt toetaks ja mulle toitu tooks, kui ma seda kõige rohkem vajan. Mõistsin Jumala suurt hoolitsust ja armastust. Nutsin ja tänasin peaaegu hommikuni. Isegi nälg kadus. Paki sisuga tutvusin alles hommikul. See imeline öö, mil kogesin nii võimsalt Jumala hoolitsust ja armastust, valgustas mu sisemust ja kosutas hinge. Tärkas uus lootus, algas uus elu, kuigi olin vangis. Sisemiselt olin ma vaba. Sain tõusta viletsusest, kurjusest ja ebaõiglusest kõrgemale ja näha sündmusi hoopis teisest vaatevinklist. Uurija Mihhailov oli tutvunud minu toimikuga ja lugenud mulle saadetud kirju. Ta sai aru, et olen usklik mees ja tuli veendumusele, et süüdistused on alusetud. Kuid seda pidi veel tõestama. Minu süüdistusprotokollile oli alla kirjutanud minuga samas väeosas teeninud Poldõrev. Asja selgitamiseks kutsus Mihhailov Poldõrevi enese juurde, samal ajal kui minagi seal olin. Uurija küsis temalt. Kas sa ikka kinnitad, et togit puudutavad süüdistused peavad paika? Jah, kinnitan. Uurija jätkas. Uurimuse käigus on selgunud, et togil ei ole mingit tegemist Kiirovi tapmisega. Mida sa nüüd kostad? Siin samas mõtles Polderev välja uue vale. Ma ei tea, kas ta osales Kiirovi tapmises, kuid kui meile Kiirovi mõrvast teatati, siis ma kuulsin, et ta ütles, nüüd on üks koer vähem. Kas keegi veel kuulis seda ütlemist? Jah, Vassili Karelik, mees, kes teenib samas väeosas. Mihailov küsis minult, kas olen nii öelnud? Vastasin, et on tarbetu vaielda selle üle, kas Polderivi väide on tõsi või mitte. Kui ta toobki ühe tunnistaja, siis võin ma ometi öelda, et praegu on siin toas juba tervelt kolm, kes teavad, et ma pole nii öelnud. Mina tean, Jumal teab ja Polderev ise teab ka. Hetke oli toas vaikus. Siis ütles uurija Polderevile. Sinu ema elab Leningradis. Sinul on homme vaba päev, veedase kodus. Üle homme tuled siia kell 12. Ja me kutsume ka Kareliku. Kui Polderev oli lahkunud, küsis Mihailov minult, kes on Karelik ja kuidas me võiksime uue vale ümber lükata. Oletasin, et ilmselt oli Polderev uue süüdistuse enda kaitseks mõelnud välja siin samas uurija kabinetis. Tõenäoliselt polnud nad Karelikuga kokku rääkinud. Ilmselt läheb Polderev Karelikule jaama vastu, kui too sõjaväeosa strongiga saabub ja palub teda kinnitada uut valetunnistust. Mihailov lubas korraldada asjad nii, et mehed ei kohtu enne, kui alles tema kabinetis. Kui Karelik Leningradi saabus, toodi ta tunnimehe saatel kohes Palerna ja vanglasse. Polderev oligi jaamas, kuid ei saanud temaga rääkida. Määratud ajal olime kõik kolm Mihailovi kabinetis. Uurija küsis Karelikult, kas ta tunneb togit? Ta vastas jah. Te olete olnud head sõbrad. Ma ei ole kunagi olnud togi sõber, vastas Karelik kartlikult. Miks sa valetad? Teie kolm olite koos, kui saite teada Kiirovi surmast. Ja togi ütles, nüüd on üks koer vähem. Karelik vihastas ja hüüdis. Miks sa, Polderev, valetad? Sellel päeval ei olnud mul mingit tegemist ei sinu ega togiga. Ma olin valves. Võite kontrollida välve raamatust. Vale tuli välja. Karelik võis lahkuda. Mihailov küsis minult. Kas Polderevil ja minul on olnud mingi arusaamatus, et ta mõtleb välja süüdistusi? Minu meelest olime tavalised sõjaväekaaslased. Ma isegi laenasin talle 100 rubla, kui ta sõitis oma isa matustele. Ta ei olnud küll raha tagasi maksnud, kuid ma polnud seda temalt nõudnudki. Kuuldes seda, küsis uurija Polderevilt. Kas togi räägib tõtt? Kas sa oled talle 100 rubla võlgu? Polderev tunnistas asja õigeks. Kõik, mida togi räägib, on järelikult tõsi, sõnas uurija. Aga miks sina valetad? Vastust ootamata jätkas ta. Täna kella 17. Enne kui vanglakassa suletakse, peab raha olema togi arvel. Polderev lahkus. Raha tuli minu arvele samal päeval. Palju-palju hiljem, kui ma vanglast vabanesin ja oma väeossa tagasi tulin, teenis ka Polderev seal. Varsti palus ta aga viia end üle teise väeossa, põhjendades seda nii, et soomlased on pika vihaga ja ta kardab kättemaksu. Uurija vahetumine oli olnud palve vastus. Tänu Mihailovile said sõbrad teada, kus ma olen. Esitatud süüdistusi hakati uurima ja ümber lükkama. Liina tõi vanglasse kord 6 toidupakke. Ususõbrad palvetasid kodus ja vahel tulid mõned noored isegi tänavale vangla seinte juurde palvetama. Sina, õigluse Jumal, too tõde päevavalgele. Õnnista ja kinnita Johannest seal paksude vangla müüride taga. Möödusid nädalad ja kuud. Vangipõlv jätkus. Ja kuigi see aeg ei olnud enam nii hirmus kui esimesed kuud, teadmatus ja vangla ahistav, hirmutav õhkkond muutsid selle ometi välja kannatamatuks. Lõpuks saabus päev, mil Mihhailov kutsus mind enese juurde viimast korda. Ta ütles, et eeluurimine on lõppenud. Ma küsisin, mis mind ees ootab. Ta oli hetke vait ja vastas. Kui Balti mere sõjakohus on õiglane, siis sina oled süütu. Kuid aeg on halb, sa oled liiga kaua vangla seinte vahel olnud. Oled näinud, kuulnud ja kannatanud liiga palju. Võib-olla teeb see vabanemise raskemaks. Mihhailovi sõnad ei andnud palju lootust. Mustad pilved ei kadunud, kuid ma teadsin, kelle peale võin loota. Minu Jumalal on viimane sõna. Tänasin Mihhailovit südamest selle eest, et ta oli olnud inimene ja õiglane uurija. Ütlesin, et Jumal tasub tema hea töö eest siin maa peal ja kord taevas. Ta oli mõtlik, ohkas ja kostis vaikselt. Kui ei oleks nii halvad ajad, pääseksid kindlasti vabaks. Kuid sa tead juba liiga palju. Võib-olla sind ei vabastata. Me lahkusime. Mind viidis Palernaja vangla kongi ja hiljem Krestõ vanglasse. Balti mere sõjatribunali otsust ootama.